Azatlık Radyosu Selin. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Башқұртстанның Күгершин районында Тотар мектебін Башқұрт мектебіне әуірілдіруге ризасызлық білдіруші ата-аналар прокуратураға шақырылған. Бұл һәм башқа яңалықлар белән Уфадан отналық күзетуде таныша аласыз. Шаулы педагогия университетына Түркменстаннан келіп оқыған яшьләр саны арта. Оқу йорты белән Түркменстан арасында хезмәттәшлек турында килешу әзерләнә. Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйрә Гөлфия Исхакова үзенең 20 елдан артык гомерен милли хәрәкәткә багышлаган. Шагыйрә һәм җырчы белән бүген очрашуга чакырабыз сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. 170 кеше Барселонадан Казанга кайта алмый. Ширкәү Пусирайт кызларын тәүбә итәргә чакыра. Укытучы көненә Татарстанның мәгариф һәм фән министры билгеле булачак. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Ярты тәүлек дәвамында Барселона һава аланыннан Казанга Кубань һава юллары очкычы очып китә алмый. Бу хакта Бизнес онлайн хәбәр итә. Очкыч Казан халыкара аэропортына иртәнге 4-тә килергә тиеш булган, ләкин әлегә кадәр ул очып та китмәгән. Тоткарлануның сәбәпләре билгесез. Пассажирларны кунакханәгә урнаштырганнар, бушлай ризык белән тәэмин иткәннәр. Шулык борт иртәнге 5 сәгать 30 минутта Казаннан Анталияга ашырга тиеш булган. Авиаширкәт вәкиле Сергей Лавриненко сүзләре хәзер очкычның Төркиягә очу вакыты инде билгесез, чөнки аның Испаниядан килү вакыты турында төгәл мәгълүмат юк. Лавриненко борт капитаны белән элемтәгә кергән, ул аңа очкычның ягулык багында проблемнар булуын хәбәр иткән, ләкин әлегәчә очкычны карар өчен һава аланы белгечләре килмәгән. Русия православ чиркәве Пусирайт эше буенча рәсми белдерү белән чыкты. Белдерү банк төркеме кызлары эшенең мәхкәмәдә кабат каралуы белән бәйле. Пусирайт адвокатлары Хамов районы суды чыгарган хөкем карары белән ризалашмыйча аңа шикаят белдергән иде. Шикаят 1 октябрьдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә каралачак. Чиркәү Пусирайт кызларын тәүбә итәргә чакыра. Тәүбә иткән очракта моны хөкем чыгарганда исәпкә алырга кирәк диелә белдерүдә. Шул ук вакытта чиркәү мөрәҗәгатендә диндарларны рәнҗеткән гамәлләр җәзасыз калырга тиеш түгел диелә. 17 августта Мәскәүнең Хамов мәхкәмәсе Пусирай төркеменең 3 агзасын коткаручы Гайса чиркәвендә пан гыйбадәт оештырган өчен 2 елга иректән мәхрүм иткән иде. Киләсе атнада укытучы көненә Татарстанның яңа фән һәм мәгариф министрының исеме билгеле булачак. Азатлык радиосы министрлыкка намзәтләр турында хәбәр иткән иде. Аларның берсе министр вазифасын вакытлыча башкаручы Данил Мустафин һәм министрлар кабинетының мәгариф бүлеге җитәкчесе Ринат Заманов. Шулай ук бу көннәрдә министрлыкта тагын бер буш вазифа барлыкка килүе билгеле булды. Татаринформ хәбәр агентлыгы язганча, министр урынбасары Людмила Нугуманова вазифасыннан китте. Нугуманова хәзер Казан югары уку йортларының берсендә белем бирергә ниятли. Элекке фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов президент карары белән үз вазифасыннан киткән иде. Хәзер ул КАИ КНИТУ-да ректор вазифасын башкара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә полиция коралдан аткан туй машиналарын тоткарлаган. Дагыстаннан килгән туй кунаклары полиция хезмәткәрләре таләбенә буйсынмаган, шуңа күрә аларны тоткарлау өчен махсус көчләр җәлеп ителгән. Интерфакс хәбәр иткәнчә, кыйбатлы чит ил машиналарыннан торган туй кортежы Мәскәү үзәгеннән барганда узып китергә теләгән машиналарга травматик коралдан ата башлаган. Кортеждагы туй бәйрәм итүчеләр аларга туктарга кушкан, Туктарга кушкан полиция машинасына да ут ашкан. Башкала полициясе туйның 15 кунагын һәм 9 машинаны тоткарлаган. Мәскәүдә 2018 елда узачак дөнья футбол чемпионаты уеннарын кабул иткән шәһәрләр исемлеге игълан ителде. Исемлеккә Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Түбән Новгород, Самара, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саранский, Сочи һәм Екатеринбург керде. Исемлекне игълан итү тамашасында Русия президенты Владимир Путин катнашты. Дөнья чемпионаты яшьләрне спортка җәлеп итү, аларны хәмердән яраклаштыру өчен яхшы чара, диде Путин. Шимбәдә Мадридта полиция каршылык белдерүчеләр белән бәрелеште. Хукук саклаучылар демонстрантларны парламент мәйданына чыгарыр өчен көч кулланырга мәҗбүр булды. 2 кеше авыр тән җәрәхәтләре алды, 13 кеше тоткарланды. Урамнарга чыккан халык илнең икътисад сәясәтенә каршылык белдерә. Сишәмбедә Мадрид үзәгендә шушына охшаш вакыйгада дистәләгән кеше зыян күрде, берничә кеше тоткарланды. Соңгы чара бу атна эчендә инде 3-нчесе. Каршылык белдерүчеләр Испания хакимиятенең вазифасыннан китүен, парламентның эшен туктатуын һәм яңа конституция игълан ителүен таләп итә. Испаниядә кризис тирәнәя бара һәм эшсезлек күрсәткече арта. Иран хакимияте Google һәм Gmail хезмәтләре урынына үзенең эзләү һәм почта системасын ясарга ниятли. Тегеран милли эшкә интернет селтәренә күчергә җыена. Бу хакта Иранның телекоммуникацияләр министры урынбасары Али Хаким Җавади хәбәр итте. Яңа проектның эшләп китү вакыты әлегә билгеле түгел. Хәзерге вакытта Иранда Google һәм Gmail хезмәтенә керү тыелган. Тыю АКШта чыккан исламны мәсхәрләүче мөселманнарның сафлыгы фильмы белән бәйле. Төп яңалыклар турында тагын бер тапкыр кыскача 170 кеше Барселонадан Казанга кайта алмый. Чиркәү Пуссирайт кызларын тәүбә итәргә чакыра. Укытучы көненә Татарстанның мәгариф һәм фән министры билгеле булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз. Микрофон алдында Илдар Габидуллин булды. Әлеге һәм башка хәбәрләр белән сез Азатлыкның интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның Кызыл таң газеты дини хисләрне мыскыллауларга каршы бу атнада Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән канунның каршылыклы якларына игътибар итте. Газета шулай ук мөселман дини җитәкчеләренең берсе Тәлгат Таҗетдинның мөселман дин әһелләрен коралландыру тәкъдимен тәнкыйтьләп чыкты. Башкортстанның Күгәршин районындагы татар авылы Уварыда татар мәктәбеннән башкорт мәктәбе итүгә ризасызлык белдерүче ата-аналар прокуратурага чакырылган. Булар турында Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә. Азатлыкта Уфа авазы.
Русия башына президент булып яна Владимир Путин утыргач, Русия көннән-көн ныграк каты режимлы илгә әйләнә бара. Режимны катылатуның максатлары әллә кайдан күренеп тырпайып тора. Дума һәм президент сайлауларыннан соң андагы хәрәмләшүләргә каршы йөзләрчә мең русияле ризасызлык чараларына чыга башлагач, ашыгыч рәвештә аның эше чараларны оештыручыларга йөзләрчә мең сум штраф салуга жол ачучы федераль канун кабул ителде. Шушы ук юнәлештәге ризасызлыкларын 4 кыз Мәскәүдәге Христос коткаручы чиркәвенә кереп, Богородица Путинны куып җибәр дигән сүзләр кулланып, үзенчәлекле гыйбадәт кылганнан соң һәм шуның өчен ул кызларының өчесен 2 елга төрмәгә ыргытканнан соң хакимиятләр моның өчен ризасызлыкларга чик кую чарасын күрделәр. 26 сентябрьдә Русияның Дәүләт Думасына дини кешеләрнең тойгыларын һәм изге дип танылган әйберләрен мыскыл иткән өчен җинаять кодексы буенча җәза бирүне күз алдында тотучы канун проекты кертелде. Әгәр ул кабул ителсә, моңа шикләнергә урын юк, чөнки бу инициативаны Думаның барлык фракциялары да илһамланып яклый. Дини тойгыларыны мыскыл иткән гамәл өчен кешеләргә я 300 мең сумга кадәр штраф, я 200 сәгать бушлай мәҗбүри эш, я 3 ел төрмә җәза. 26 сентябрьдә Үзәк телевидение аша билгеле либерал-демократ Владимир Жириновский мондый канун кирәклеген шулай аңлатты. Имеш, тойгылары мәсхәрәләнгән мөселманнар дөнья күләмендә ду килә, Русиядә агач тәреләрне кисәләр. Башкортстанда татар телендә чыгучы рәсми булган Кызыл таң гәзите үзенең 28 сентябрь санындагы «Алға дейбіз, алға дейбіз, артқа табан, барабыз» деген башасында берілген язмасында Жириновскийның ол аңлатмасына өзінің аңлатмасын бере. Цитата. «Әйе, шын мәгінәсендә мүсілман илләре болған көпшілік гражданнарына ана сүті һәм тере як мұхит аша ислам дине сіңген яқын күншіруш илләрендә, Америка жерлігінде һәм Францияда Мөхәммәт пәйгамбәрне мыскыл иткән фильм күрсәтүгә, карикатуралар бастырып чыгаруга дәррәү күтәрелеп чыктылар. Ә Русиядә булдымы шундый киң күләм ризасызлык чаралары? Юк. Димәк, Русиядәге канунларны катулатуга ул илләрдәге вакыйгаларның турыдан-туры катнашы юк. Цитата тәмам. Кызыл таңда да мондый акылга сыймаслык эчтәлекле канун проекты барлыкка килүен шушы Путин адресына усал сүзләр яудырган кызларның мондый чарасын башкалар кабатламасын өчен кешеләрне куркытырга ниятләүгә бәйлиләр. Цитата. Үзенең төп кануны конституциясына ярашлы рәвештә Русия дөньяви җәмгыять итеп игълан ителгән шартларда ниндидер үтәнешкә күңелле кешеләрнең дини тойгыларын җәберләү турында дәүләт күләмендә сүз күтәрүнең, моңа кадәр күз күрмәгән, колак ишетмәгән штрафлар салуның, төрмә сроклары билгеләүнең сәбәпләре бәлки чынлап та шушы дүрт кызның 5 минутлык җәмсез биюенә бәйледер. Ни дисәң дә, Русиядә нәк панк малибен дип аталган шушы чара, шушы кызлар тирәсендә гауга купты бит. Урыс чиркәвенең иң югары дин әһелләре дә, Русия дәүләтенең иң югары җитәкчеләре дә шушы бию, шушы кызлар адресына иң каты сүзләр яңгыраттылар, ә Мәскәүдәге суд аларны 2 елга ирекләреннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Цитата тәмам. Ә мөселманнар, мөселманнар тыныч, дөрес, Казанда Татарстан Дине Назараты рәисе Илдус Вайзовка һөҗүм ясалды. Ә Назаратның укыту бүлеге башлыгы чыгышы белән Башкортстаннан булган Вәлиулла Якупов хәтта атып үтерелде. Әмма бу фаҗиганың сәбәпләре әле булса төгәл генә ачыкланмаган. Шулай да ул хәлләрдә дини тойгыларны мәсхәрәләү дигән тезис әлегә яңгыратылмый. Димәк, Казандагы бу фаҗиганың дини кешеләрнең тойгыларын мәсхәрәләүгә каршы федераль канун кабул итүгә катнашы юк дияргә була. Шунысын да онытмыйк, 70 елдан артык дәһрилек, дәүләт күләмендә алып барылган атеизм, диннән, руханилардан көлү, руханиларны хәтта ату, төрмәләргә ыргыту шартларында тәрбияләнгән, иреннәрендә атеизм сөте кибеп тә бетмәгән депутатлар бүген килеп атеистларны төрмәгә ыргытырга әзерләнәләр бугай. Русиядә теге яисә бу динне тотучы кешеләр генә яшәми. Байтак кеше гомумән диннән читтә тора. Алар да бит Русияның тулы хокуклы гражданнары. Ә хәзер шушы канун кабул ителсә, беренче чиратта нәкъ шушы категория кешеләре потенциал җинаятьчеләргә әверелергә мөмкин. Әйтик, галим кеше, атеист, кеше маймылдан барлыкка килгән дип белдерә икән, ул автоматик рәвештә кешене Хода яраткан дип баручы динле кешенең тойгыларын мәсхәрәли булып чыга. Димәк, аны төрмә, штраф яисә мәҗбүри җәмәгать эшләре көтә. Әлбәттә, Русиядә мондый канун кабул итәргә җыенуны Русия президенты адресына чиркәү сәхнәсенә басып, усал сүзләр әйтү белән генә аңлатып булмый. Проблема масштаблырак. Урыс православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилны да тәнкыйтьләрдән яплау таләп ителә. Президент сайлаулары вакытында патриарх Кирилның һәм башка югары чиркәү түрәләренең Путин файдасына сөйләүләре байтак кешегә ошамаган дип уйларга кирәк. Гомумән, соңгы вакытларда православ диненә түгел, ә чиркәү башлыкларының тормышның бар өлкәсенә дә тыгылуларына каршы тәнкыйть көчәя. Шул ук урыс попларының атом суасты көймәләрен, танкларны, гомумән, үтерү коралларын үзләренчә чукындырулары күпләрдә аптыраш һәм җирәнү тудыра. Ашы телле мәгълүм публицист Виктор Шендерович 27 сентябрьдә «Эхо Москвы» радиосы аша бирелгән аерым фикер тапшыруында урыс чиркәвенең бер чарасына шундый баһа бирде. Цитата. Менә укыйм. Свердлов өлкәсе ГИБДДС сорау буенча күп авариялар була торган Серов трактын рухани гермоген суга маншылган помала белән үшкерткән. Бу минем атеистик тойгымны мыскыл итү булып тора. Минем мәсхәрәләнгән ышануымча, поп гермоген маншала белән җылга су сипсә дә, хәтта писетсә дә, авариялар саны аңа карап артмаячак. Сатата тәмәм. Урыс чиркәве җитәкчелеге генә түгел, үзен Русияның баш мөфтие дип йөрүче Тәлгат Таҗетдин дә яклауга мохтаҗ икән. 19 сентябрьдә Уфада Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабичның округка кергән диния нәзарәтләре җитәкчеләре белән очрашканда Тәлгат Таҗетдин мөфтиләрнең хавфсезлеген тәэмин итү максатында аларга курал жертү хукукы бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Бу уңайдан шул ук Кызыл таң 23 сентябрь санында күлебрәк шулай дип язды. Цитата: «Без әлбәттә дини тәгълиматлардан җырак торабыз. Шулай да дин әһленең курал тотып халык алдында чыгыш ясавын, үзе артыннан иярергә чакыруын куплыйдыр дигән фикердә түгелбез. Кораллы дин әһеле ялгышмаса, бөтенләй башка юнәлешне тәшкил итә». Цитата тәмам. Шунысы гыйбрәтле, урыс православ чиркәве башлыгы үзенә карата һөҗүмне усал штрафлар, төрмәгә утыртулар аша туктатырга җыенса, мөфти Тәлгат Таҗетдин гап-гади пистолетны сайлый. Тегесе дә, монысы да нигәдер Ходайдан яклау көтмиләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Азатлык радиосы тыңлаучылары, Башкортстанның нигездә башкортлар яшәгән Күгәрчен районындагы ике татар авылының берсендә, Увары авылында татар мәктәбендәге татар укытучысын берни аңлатмыйча, авыл халкы ихтиярына каршы килеп, урыннан алып, ул урынга укытучы итеп башкорт хатынын кую тирәсендә туган җанҗалны күзәтәләрдер мөгаен. Бер тапшыруда бу авылдагы хәлләр, бу авылдагы татар мәктәбенең язмышы гомумән Башкортстан татарының язмышын хәтерләтә дигән идем. Башкортстан татарының мәгарифене һәр даим башкорт административ күсәге белән сугып килделәр. Башкортчага әйләндерелүче татар мәктәпләренең саны уннар белән түгел, йөзләр белән исәпләнә. Шуның икесенгенә бар татарда белгән шәхесләр укыган, яшәгән авыллардагы мәктәпләрне генә искә алу җитәдер. Бүгенге Гафури районында күренекле шагыйребез Мәҗит Гафури туган, белем алган Җилем Каран авылы мәктәбе башкортлаштырылган. Баймак районындагы күренекле драматург Мирхайдар Фәйзи яшәгән Юлык авылы мәктәбе дә хәзер татар мәктәбе түгел. Ә Күгәрчен районындагы Увары авылы мәктәбенең язмышы әлегә хәл ителмәгән. Тигез булмаган көрәш бара. Бер яктан балаларын татарча укытырга, татар кызы Гүзәл Нигматуллина да укытырга теләүче ата-аналар, икенче яктан административ көчкә ия булган башкорт түрәләре. Үткән атнадагы тапшырудан соң нинди үзгәрешләр булуын сорап, телефон аша янә Гүзәл Нигматуллинага мөрәҗәгать иттем. Директорның фамилиясе ничек анда?
Килсенбаева Айгүл Әмировна.
Килсенбаева, әйе.
Сез бер көнне прокуратурага барасыз дип уметкан иде. Менә шундый шулай-шулай дип әйтәләр дип йөрәткән иде ата-аналарны. Но мин уйлыйм, ата-аналар үзләренең фикерләрендә калыр дип.
Ә прокуратура нәрсә белән монда кызыксынуы бар? Нәрсә риза булмый? Прокуратура нәрсә белән кызыксына дип уйлыйсыз?
Шул балларны директор школы килеп,
киттеләр.
Ул алып киттеләр инде. Ише дүрт йөрмәделәр алар. Шуннан соң аны шулай итеп йөретә башладылар. Шул эш буенча дәртеп үлем мин прокуратура чакырткандыр дип.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе, Башкортстан Құрылтайы депутаты Рима ханым Үтәшева килеп туған проблеманы район жетекшілігі білен сөйләшіп, хәлітергә теләсә дә килеп шықмады. Шуңа күрә ол республика прокурорына татар оқытушысын ішіннен алуның қануңға сыйу-сыймауын текшіруіні сұрап, депутат хаты жіберді. Нәтижесін хәбәр итәрбіз. Азаттық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушов.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шылай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллы педагогия университетына Түркменстаннан килеп укыган яшьләр саны арта. Бу елдан килүче студентлар чит телләр, математика һәм филология факультетларына үзләре акча түләп керә. Шаллы педагогия университеты белән Түркменстан арасында хезмәттәшлек турында килешү әзерләнә. Уку йортында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Шаллының әлеге уку йортына Түркменстаннан бердән-бер студент 2009 елда килә. 2010 елда бу җөмһүриятен килеп укырга керүчеләр саны 15 була. Узган ел килүчеләр 57 кеше булса, бу ел 31 студент булар дип көтелә. Чөнки юл шатаклыклары аркасында әлегә барысы да килеп җитә алмаган. Түркменстаннан килгән студентлар физкультура юнәлешенә дә зур игътибар бирәләр. Шуңа беренче әңгәмәбез институтның физик тәрбия кафедрасы мөдире Айдар Әхмәтов белән. Айдар әфәнде, менә инде Түркмән студентлары физик тәрбия кафедрасында да укыйлар икән. Менә шушы кафедра хакында инде һәм менә шушы Түркмән студентларының уку, яшәү шартлары турында әйтеп китсәгез иде.
Без Түркмән студентлары белән ныклап былтыр укыйлар шөгыльләнә башладык. 11 Түркмән студенты безгә килде. Алар бездәге экзаменнар биреп керделәр. Алар бирделәр, рус теле бирделәр, математика бирделәр, һәм физик күнегүләр белән тест сызып әйттеләр. Һәм иң яхшылары безнең факультетка керделәр. Бүгенге көндә 2-нче курста 11 Түркмән укучысы укый физик тәрбия бүлегендә. Ә менә быелгы уку елына инде без аларның ничек тәрбияләгәнен, алар физик ягын карап 25 студентны чакырдык Түркмәнстаннан. Менә бүгенге көндә 24 студент Түркмәнстаннан килде. Алар дәрескәрләр, бер студент быел менә бу атнада килеп җитәргә тиеш. Түркмән студентлары без алар белән беренче елны сөйләшәбез.
Менә инде сез Түркмән студентлары урыс теленнән дә имтихан бирделәр дип әйттегез инде. Менә шулай да инде менә теге укыту барышында инде сезнең аралашуларын нинди телдә бара? Урысчамы? Инде менә инде Түркмән теле татар теленә дә якын, төрки тел дип әйтик инде. Яки инде менә татарча, түркмәнчә аралашасызмы?
Без Түркмән студентлары белән беренче елны аралашабыз. Мин татарча сөйлим, алар түркмәнчә җавап бирәләр. Ләкин мин уйлаганча алар 50% Татар телендә мин үзем 30% түркмән телендә хәзер аңлыйм инде. Фәрҗәс Фарны безнең ректорыбыз әйткәнчә, ярты ел буена килгән студентлар Түркмәнстаннан килгән студентлар бездә көн саен рус теле дәресләренә йөриләр. Алар өстәмә дәресләр була инде алар рус телендә. Ә менә ярты елдан соң инде вакытка күрсәткәнчә, алар рәхәтләнеп русча сөйләшә алалар. Дәресләрдә дә алар русча җавап бирәләр, ләкин физик культура дәресендә безнең инде күбесенчә командалар, шуңа күрә командаларны алар аңлыйлар. Бар шундый студентлар, Түркмән студентлары, алар армиядан кайтучылар бар. Армиядан кайтучылар белән без инде русча сөйләшәбез, аларның Түркмән студентларының лидерлары. Без алар белән күбрәк сөйләшәбез һәм алар аркылы башкаларына тәсир итә алабыз. Яшәү мәсьәләсенә килгәндә, Түркмән студентлары безнең яшәү общежитиядә, алар без уйлаган идек башта Россия студентлары белән, Россия студентлары белән бергә урнаштырырга. Аннан соң шундый фикергә килдек, аларны ayrım bloklara ornaştırdık. Çünkü onlarını tekşerip tırgada, onlarının nesi geçerlerini bilip tırgada, onların starostlarında şakırtıp söyleşirge joylarak, şuna göre müne bu mümkünde onlar bar studentler, bizim Rusya studentlerine yaşayışlarda, Tatar studentlerine yaşayışlarda, Rus studentlerine yaşayışlarda var. Lakin kursunçalar ayrım bloklarda mesela 14. etajda, 13. etajda, 6. etajda bu mümkünde Türkmen studentlerine sunulatıra. Fizikultur Akademisi'nde bizden 10 student tıra Türkmen sunutları. Onlar da hazır gündemine uğraştılar. Yaşıyorlar. Min ulem problemler yok deyip.
Mine şu şimdi siz kabul etken studentler arasında yine kızlar kubrek mi, yigitler mi?
Biz kabul etken studentler arasında yigitler kubrek. Eğer de bütün kilden studentlerin 100% olsa bizden 90% yigitler. Çünkü min Türkmen studentlerine sürüyeşem onlar da hatın kızlar, onlar turmuş uşağın alıp barışlar, onlar kubusunca onlar da bizden Tataristan'da, Rusya'da asımak işlemiyorlar. Onlar üyde aşırga hazırlıyorlar, bağlar, karılar. Simyanı tuturuşu, onda iratlar. Şuna göre bizden studentler kubusunca malaylar.
Мына бетендә билгеле булганча 20-нче елларда, 30-нчы елларда шушы Татарстан җиреннән бик күп татар гаиләләре дә шушы Төркменстан якларына чыгып киткәннәр инде. Менә шундый кешеләр, студентлар сурамадымы араларында? Менә шушы Татарстаннан чыккан татар кешеләре юкмы?
Менә мин Төркменстаннан килгән студентларга сорау бирәм. Сез каян таптыгыз безнең шәһәрне? Сез каян таптыгыз менә Жоршалы шәһәренә сорауга алар ничек җавап бирәләр? Кайбер студентлар безнең менә Төркменстанда Татарстаннан килгән, элекке вакытта Татарстаннан килгән семьялар бар. Аларның хәзер инде бабаларының бабалары безнең Төркменстанда килгәннәр шунда торалар. Аларның хәзер оныклары менә шулардан сорашып, безнең әниләр сорашып, без үзе белән шулардан очрашып, без менә иң яхшы илнең берсе итеп менә Татарстан илен, татар халкын безгә шуларны күрсәттеләр. Шуңа күрә без менә безнең гөл менә Татарстанга киләсе килде. Татарстанның үзенә генә түгел, безне йөрәтләр Татарстанда күп шәһәрләр бар дип. Менә шу Яршалы шәһәрендә иң яхшы укытучылар, педагогик институтта иң яхшы укытучылар һәм алар бит бу институтта турышына укытмыйлар, монда татар телендә укыталар, башка төрек телләрендә укыталар, чит телләрендә укыталар. Шуңа без именно менә шу Чаллы дәүләт педагогик институтына килдек дип җавап бирәләр. Алар арасында күптән киткән кешеләрнең оныклары бардыр дип уйлыйм. Чөнки кайберләре шундый чиста татарча сөйләшеп киткән сыйлак булалар. Безнең тарихны беләләр. Менә әле ныклап алар белән семьялары белән ныклап сөйләшкән юк әле, чөнки вакыт юк.
Без биредә Төркменстаннан килеп укучы бер төркем студентлар белән дә сөйләштек. Йолдыз Ширманмедова, Бирди Мурат Абдурахимов, Арыслан Инназаров, Мәржән Аллаева, Дәүләт Жумаев, Дияр Кышкилдиев һәм Гадам Абизурдаев фикерләрен белдек. Менә без Чаллының педагогия институтында Төркменстаннан килгән студентлар белән инде бераз әңгәмә корып алабыз, гәпләшәбез. Менә әйтеп китәгез иде, менә Чаллыга килгәнсез инде. Менә укулар ничек бара? Ияләнеп буламы? Татарчага өйрәнәсезме яки урыс теленә генәме?
Без бу ярга килеп, татар теленә һәм рус теленә кистем өйрәнәбез.
Беренче курста, беренче семестрда татар теленә гәчтек, аннан соң тиңә рус теленә гәчәбез. Татарча гәпләшәләр, düşünüyoruz ya Türkmen'de mengeş.
Rus dilini bize geçmedik doğrusunu aytsak yönü. Değere gelip, şu yere gelip öğrendik. Rus dilini Tatar diline de öz dilimi de yakın olunsun düşünüyoruz.
Mine gümü mene indi Şallı'a gelgensiz Tatarstan jiri Tatarlar bilen aralaşasız mı? Mine Şallı sizden indi hisler, duygular kaldırdı. Şuyma Şallı Tatarstan hem anın kişileri, adamları.
Татар кызлары бик батыр. Татар малайлары яхшы отношениедә йөрәбез. Агызы бер нукатта дружный.
Менем Түркменстаннан келдем окымага. Дегеннән Татарстанда окуянлыгымны адамларым, гой, муалымларым ярат.
Менә сезнең тору урыны кайда? Дулай тракта, ятакханада торасыздыр инде. Анда шартлар бармы ятакханада?
Biz Türkmenistan'dan geldik. Türkmen studentlarına Xudaya şükür hem yerlerde, hem şartlarda öğretip veriyorlar. Köp köp sağ olsun. Bir de institutumuzun rektörü Mejnarodna Cemilya Farhadovna ve Moğolimizde köp köp sağ olsun.
Мына бит инде белгиле болганча элегиликтен 1930-чы елларда инде татарлар Ашхабад якларына, Түркмәнстан якларына, Өзбекстан якларына киткәннәр. Мына сез шушы үзегезнең Түркмән илендә татарларны беләсезме? Һәм алар арасында туганнарыгыз бармы? Аралашасызмы?
Ава Түркмәнстандан татар илендән бар. Күп ана безнең районымда күп татарлар ва менең әңгәрчемен Берксан класташларым татарлар. Олар белән кугатнашыз. Һәммәсе кугыйдыр безләре түркмәннәр әле. Республикалар Түркмәнстанда университет окыялар кавелләр. Шулар әле. Кавелсә Орсиядә күчеп кайттылар. Эмет кугы.
Түркмәнстан йордымызда әлбәттә татар дәвамларыбыз хәм бар. Без Uzak gitmeli men geleceğim. İki geleceğim hem Tatar'dan. Yine o Tatar bolan bilen bizler hemimiz bir il, bir doğan bolup bir saçakta doğduyuz. Tatarlar öğren onu.
Мына соңгы сорау дип әйтегендә, сез шушы Чаллыдагы педагогия институтын бетергәч, тәмамлагандан соң инде кемнәр буласыз һәм үзегезнең Түркмән җөмһүриятендә эш табасызмы, эш булырмы?
Да, бу институтты кутарып, ишек ишесе боле, мен бір ниетім бар, институтты кутарып, шул институттан мұғалим болып ішлежек ниет ба. Аңара бу институтты кутарып диплом алам соң, аңарда іш тапым жағыма ұлы мүмкіншілік ба.
Әлбетте, әр бір адам өзінің қойын, өңінің қойын мақсады боле. Біз хем өзіміздің, мен хем өз өңімі қойын мақсадым ба, үлкі білін мұғалим болмау. Мұғалим болмау үшін үлкі білін білім, ылым арттырмалы. Мен педагог институтына келіп, білімімі арттырып, әлбетте, несіп болса Түркмәнстанына керекле инсан болып ешшемі көз етірен.
Менә шушы мөгаллимлек һөнәрен Түркмәнстан җөмһүриятендә дә алып буламы?
Ава, әлбәттә алып була. Әдәндә Түркмәнстанда дәвам итәләр. Штада кыялы күчле уку гечәләр. Инглиз телендә педагогик институтлар, университетлар бар Түркмәнстанда да. Идел шорда кыялы кувакатлар, мөгаллимнәр күчле.
Чаллыдагы бу институтта ректор булып Фәйруза Мустафина эшли. Без аңа Түркмәнстан белән студентлар юнәлешендәге хезмәттәшлек буенча мөрәҗәгать иттек.
Аның тарихы шунда, хәзер һәрбер югары уку йортына аккредитация дигән әйбер бар 5 ел саен. Шушы аккредитацияның таләпләренә бер таләп, яңа таләп чыкты. Вузда укыган студентларның санына кагылганда 8%-ка кадәр студентлар чит илдән булырга тиеш. Бу инде теге балаларны укыту өчен генә түгел, гомумән рус телен тарату буенча да, татар телен тарату буенча һәм бу аеруча хәзерге соңгы елларда мәгариф министрының политикасында үзебезнең элек Советлар Союзына кергән территорияларга кагыла, безнең белән дус булып яшәгән илләр белән аеруча шарга кагыла, шушы менә студентларны шуннан табып укытып җәлеп итүгә. Без төркмәннәр дөресен әйткәндә үзләребезне эзләп тапты беренче елны. Беренче генә бала кабул иткән идек. Аннары соң инде беренче ел кабул иткәннән соң Түркмәнстанда мәгариф министрлыгының эшендә бер әйбер бар. Алар чит илдә Россиядә укыган студентларны чакырып, алар белән сөйләшеп, алар белән кызыксыналар. Һәм алар үзләре бармыйча да хәритәләр кайсы вузга балаларга мөмкин, соңыннан барып укырга кайсына юк. Алар безнең менә балалар белән сөйләшкәннән соң шундый документ кабул иткәннәр, Татарстанга Яршал шәһәренә педагогик институтына җибәрергә мөмкинлек турында шушы бару турында. Без инде теләк кешеләр бик күп. Без бу санга киртә куябыз, чөнки бүтән институтта төркмән балалары гына укый алмый, дигән процент аккредитацион процентның истә тотып, шушы процентка карап эшлибез инде. Шуңа күрә без чынлап та менә 3 ел рәттән шушы балаларны кабул итәбез. Без мин үзем быел Түркмәнстанда булдым. Татарстан культура көннәре Түркмәнстанда булганда без мәгариф министры белән киңәшмә шартнама төзедек, әмәлекин әле мәгариф министры белән кул куя алмадык. Анда чиновникларга керү бик авыр. кул куюу бактына иришмедик, амма лекин Россия посоллугу, посольствосу Түркмөнстанда эшлеген бизге бу иште ярдәм итәм диде һәм менә бер айдан Түркмөнстан үзе бик зур мәгариф конференция үткәрә. Монда чит илләрдән бик күп илләрдән чакыралар кунакларны, безнең дә чыгыш белән чакырдылар безнең институтына, үзләре түлүләр юлына да бөтен расходларны үз өстендә алалар. Без инде Россия посольство ярдәмендә шушы шартнамага кул куярбыз дип уйлыйбыз. Кул кую безгә кирәк, бер караганда кирәк түгел, әмма ләкин без үзебезнең студентларны, уку йорты бетергән студентларны кем кайда эшли, ничек эшли, аның эшләре ничек бара, гел кызыксынып торганнан, төрк менә бер елдан инде Алла бирсә, бер елдан безнең студентлар чыгалар Түркмәнстаннан, безгә алар Түркмәнстанга кайтып, чынлап та укытучы булып эшләүләре инанырга кирәк, һәм аларның эш дәверендә алар ничек эшлиләр, эшләр ничек алып баралар, безгә без шуның белән кызыксынырга тиеш. Шуңа күрә безгә бу шартнама кирәк. Без инде әлбәттә бу шартнамага менә шу ноябрь аенда Алла бирсә баргач кул куеп кайтарбыз дибез. Ата-аналар белән очраштык, бик ихлас күңелле ата-аналар балаларының Россиядә, Татарстанда укуларына бик сөйнәләр, тәртипле балалар, бездә бик күп авыл балалары, кайсы берсе күбесе динне, кайсы берсе генә түгел күбесе динне тота, саклый, динне безнең инде бернинди күңелсезлекләр чыкмады, үзебездә инде әлбәттә көн сайын контрольдә тотабыз, һәм студентларга, укытучыларга аңлатылган, бу балаларга читенрәк бездә уку, чөнки алар әтиәниләреннән аерылган балалар, 18-17, 19 яшьлек балалар беренчедән ай саен кайталмый. Хәтта безнең 5 бала җәйге каникулда кайта алмады. Билетлар бик кыйммәт тора. Монда җәй көне калып эшләделәр безнең тулай торакта яшәделәр ул балалар. Шуңа күрә шушы әйбер турында аңлаттык. Рус телен төрлечә беләләр балалар. Шуңа күрә инде без өстәмә укулары яхшы булсын өчен рус телен өстәмә бирәбез. Татар телен бирәбез бу балаларга. Һәм инде менә шушы бүген инде менә президент та культура Путин күтәрде, культура әһелләр белән очрашып, культураның ролен күтәрде. Әлбәттә, телләрне саклап калуда мин инде бүген татар теле турында гына әйтмим, рус теле дә сакланырга тиеш, чөнки рус теле дә үзенең бүгенге көндә үзенең абруен төшереп бара, чөнки кеше саны кими, халык саны кими Рәсәйдә. Шуңа күрә без инде менә бу эшне әле үзебездә уйлап бетермибез дип уйлыйм мин. Шушы менә Рәсәй культурасын тарату, Татарстан культурасын тарату, Төркмәнстанга аларны барып җиткерү бу бик зур эш дип саныйм. Һәм инде әле Төркмәнстанда бүгенге көндә дә рус мәктәпләрдә калган, рус телен алар өйрәнеп баралар бүгенге көндә. Шәһәрләрдә, авыл мәктәпләрендә инде бик рус теле калмаган. Бүгенге көндә безнең балалар менә шулай Түркмән балалары бездә укып кайткач, алар инде рус телендә алып барачаклар, үз укыган фәннәрендә алып бара торган студентлар булып кайтырлар дип уйлыйм мин, чөнки авылларда рус теле кирми. Рус телен хөкүмәт кертергә каршы булганлыктан түгел, рус теле укытучылары җитмәгәнлектән авыл җирлегендә Түркмәнстанда. Шуңа күрә бу эш минем уйлавымча бик саваплы эш.
Менә Фәйруза ханым, менә шул сорауга да җавап бирсәгез иде. Ул түләү мәсьәләсе ничек, чөнки инде бушлай укулар юк. Менә шушы төркмән студентларының укуын төркмән хөкүмәте түлиме, яки инде менә студентлар үзләре түлиме?
Студентлар үзләре түлиләр. Без түләү безнең 37 меңнән 40 мең иде, 45 мең гадәмендә, әмма ләкин менә 12-нче елның 1 сентябреннән Мәгариф министрлыгы төгәл сан төшерде. Бу инде нормативный финансирование чыккан әйбер. Безнең кебек, безнең вузларда укыган гуманитар вузларда укыган студентның, бер студентның укуы елына 60 ел тора. Шуңа күрә ул төркмән студентлары өчен дә, Рәсәй студентлары өчен дә, Татарстан студентлары өчен дә бер сан 60 мең тора. Алар шуны түләп укыйлар. Ә без алданрак алган балаларны түбәнрәк сан белән иде, без шулай калдырдык, үзгәртмәдек. Яңа балаларны гына шушы мәгариф министрлыгының быелдан кергән нормативы буенча гына 60 меңгә алып укытабыз.
Институт җитәкчелеге әйтүенчә, Төркмәнстаннан кала башка илләрдән килеп укучылар да бар. Мәсәлән, Украинадан 2, Үзбәкстаннан, Беларусьтан һәм Арманстаннан берәр студент бирегә укырга кергән.
Шәле педагогия университетында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртиянең Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйрә Гөлфия Исхакова милли хәрәкәттә 20 елдан артык. Турғай ансамбле белән дә ул 20 ел җитәкчелек итә. Кызы гүзәл балалар өчен шигырьләр яза. Гөлфия Исхакова белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Воткинск шәһәрендә татарлар саны 4000 генә, әмма милләттәшләребез сәясәткә үзенчәлекле карашы, телебезне саклап калуда, мәдәниятебезне үстерүдә актив эшчәнлеге белән башка халыклар өчен үрнәк булып торалар. Шулай ук Удмуртия язучылар берлегенең Воткинск төбәгеннән 3 әгъзасының берсе милләттәшебез шагыйрә, берничә шигырьләр китабы авторы Гөлфия Исхакова. Гөлфия Захид кызы шулай ук Удмуртияда яшәп, татар телендә иҗат итүчеләр арасыннан беренчеләрдән булып Татарстан язучылар берлегенә дә кабул ителде. Искиткеч матур лирик шигырьләр авторы Хатын-кызга гына хас нечкәлек белән шагыйрә кешеләрнең уй-тойгыларын тасвирлый. Шигърияттә Гөлфия Исхакова беркемгә дә шамаган үз юлы белән бара.
Удмуртиядә яшисез инде озак еллар. Әлегезме баштан үзегезнең туган ягыгыз белән таныштырып дигәле.
Мин үзем Әлмәт районы Сабанча авылында туганмын. Үстем инде мин үзем Леногорский районында әтиемнең туган авылында, Мәмин Каратай авылында. 8 классны Мәмин Каратай авылында тәмамладым. Аннан соң 9-10 классларны Иске Куак дигән үзебездән 12 километр ераклыктагы авылда урыс авылында укып бетердем инде дә. Аннан Әлмәткә киттем укырга. Әлмәттә укып бер ел эшләгәчтен иптәшем белән Воткинск якларына чыгып киттек, тормышка чыктым инде. Яш белгеч буларак аны юллама белән Воткинск шәһәренә җибәрделәр. Бу 1975 елда булды. Шул елдан бирле Воткинск шәһәрендә яшибез.
Белемдә ничек туган яклар белән?
Мин 2004 елына киттем Әлмәт шәһәренә. Әнием инде бөтен туганнарым хәзер Әлмәт шәһәрендә яшиләр. Әлмәт шәһәренә китеп анда эшләдем район мәдәният йортында. Шунда инде бик күп язучылар белән үзем булай белсәм дә инде мин аларны элек якыннан белмием. Менә анда кайткач инде алар белән якыннан танышып, дуслашып, алар белән бергә иҗат итеп, кичәләр уздырып, алар белән дуслыгым калды инде. Монда кайтсам да, әле алар белән сирәк булса да, телефон аша булса да, кайткач инде күрешеп, менә шулай яшибез. Хәвескәрләр белән, аннан соң язучылар белән, композиторлар белән шул килеш менә хәзер дә бергә иҗат итәбез.
Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган җырлар саны да 10-дән артык. Җирле авторы Илгиз Кадыров гармон моңы шигыренә көй язды. Гөлфия Исхакова берничә ел туган ягы Әлмәттә эшләп кайтты. Анда ул композиторлар белән танышып, хәзер дә Әлмәттә тора. Аның сүзләренә язылган җырлар танылган җырчылар репертуарында да бар.
Дөрестән дә, сезнең без шигырьләрегезне генә укый идек әле ул вакытта. Хәзер инде Татарстан белән Әлмәттәгә кереп, алар белән берничә ел аралашкач та сезнең шигырьләрегезгә әле җырларын да ишетәбез.
Анда күп генә композиторлар киләр яздылар. Танылган, танылмаганнары да бар инде. Көбер җырлары әзерәк бәйрәмнәрдә, ниләрдә яңгырый торган җырларым да бар. Аларның берсе Әлмәтем син җәннәтем дип атала. Ансы районның 75 еллыгына багышланган иде. Районның 75 еллыгын үткәргәндә һәрбер авылда диярлек яңгырады ул җыр. Тагын Зинур Сафиуллин белән бик дуслаштык без. Аның бик матур җырлары бар, минем сүзләргә язылган. Ул аларны үзе дә башкара. Ишеткәнем бар телевизордан да шул җырларның яңгыраганын. Хәмит Мәткәримов дигән бик талантлы җырчы, үзе киләр язучы егет баранда. Ул инде язды күп кенә киләр. Аннан тагын Ташкент шәһәрендә бер егет бар, талантлы. Ул Руслан Абдулов. Ул бик күп язды, ондан артык аның. Аннан соң Шаллы шәһәрендә тагын Флюра исемле ханым бар. Ул үзе җырлап, үзе киләр язып, үзе сәхнәдә чыга инде. Аның да җырларын ишеткәнем бар. Хәзер дә әле интернет аша булса да аралашабыз. Ул миңа әле бит менә тагын җыр яздым бит әле, әле бит менә тагын җыр яздым дип әле шатландырып тора үземне. Тагын әле яңгына ишеттем. Салават Фәтхетдиновның группасында да минем җырларны җырлаучылар бар икән.
Сезнең шигырьләрегезне Удмуртия җирлегендә, Татарстан җирлегендә генә укып калучылар түгел, аларны хәзер ишетә дә алалар. Әлбәттә, инде сөенеч шундый танылган җырчылар сезнең сүзләргә язылган җырларны үзенең репертуарына ала икән.
Әйе, җырларның ишетелүе инде ул үзенә күрә бер шатлык безнең өчен.
Гөлфия Исхакованың җырларын җирле сәнгать осталары да һәм танылган җырчылар да яратып башкара. Гөлфия ханым җитәкләгән Тургай ансамбле әгъзасы Кадрия Ваннанова «Юксыну» җырын башкара.
Ya
гармонында ойнап жырлар жырлап өтекен шауылы юрдыны балыған бәхетігін сұлған соғыштылған өкісі
Шигырьләрне Гөлфия ханым мәктәп елларында укый яза башлый, әмма иҗатка үткән гасырның 90-нчы елларында ныклап тартыла. Нәкъ бу елларда Воткинскида татар оешмасы барлыкка килә. Җаны тәне белән милли хәрәкәткә кушыла гына түгел, әйдәп баручылар сафында була ул. Воткин шәһәре татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмилә Галиева якташы турында булай диде.
Гөлфия ханым белән без инде күптән таныш, бер 20 елдан артык инде беләм мин аны. Безнең халык өчен ян тән йөри торган кеше. Аның гел күтәренке күңеле, аның белән сөйләшергә күңеле. Анары та әйтәсем килә, ул бик яхшы әни, яхшы хатын, хуҗабикә, бик кунакчыл.
Үткән гасырның 90-нчы елларында Удмуртиядә нәшер ителә башлаган татар газетасы Яңгырыш Гөлфия Исхакова шигырьләрен еш бастыра. Алар шулай ук радиодан да яңгырый. Аның шигырьләр тупламасы Удмуртия һәм Татарстанда басылган төрле җыентыкларда, журналларда дөнья күрә. Казанда нәшер ителгән әдипләребез китабына да Гөлфия Исхакова исеме кертелә. Иң мөһиме, шагыйрәнең үзенең 2002 елда "Язларыма кайтам" һәм 2007 елда "Акмаң алып каеннардан" дип алган ике мөстәкыйль китабы чыкты. Укучылар тарафыннан алар бик җылы кабул ителде. Тургай ансамбле җырчысы Кадрия Маннановага сүз.
Саның белән 20 ел бергә эшлибез. Ул бик милли җанлы. Татар өчен тырышып, тырмашып эшли. Воткинскда минем туганнарым юк. Бу минем якын туган урынна да. Бөтен серләремне дә чишалам, бөтен эшләремне дә тапшырам. Ул бик ышанычлы. Беркайчан да түкмәс, чәчмәс, җиргә чырмас сүзләрне. Нәрсә эшкә тотынса да, ул аны ахырына хәтле тырышып эшли. Аннан соң ул акча дип, дөнья малы дип беркайчан да сатылмый. Һәм ялагай түгел.
Гөлфия ханымның иҗатына килгәндә,
җыелабыз репетициягә. Ул берәм канатланып килгән. Мин бүген төнне белән тагын йокламадым әле кызлар ди. Тагын шигырь яздым әле. Укып күрсәтимме? Иң беренче дөрес без тыңлыйбыз күп шигырьләрен. Ни өчен яратам аның шигырьләрен? Менә ул нәкъ безнеңчә, безнең күңелдә, безнең йөрәкләрдә булган хисләрне бер җипкә тезеп матур итеп яза.
Иң яраткан шигырь сезнең?
Яраткан шигырьләр бик күп. Туган як турында, аннан соң менә яратып аның җырларын, аның шигырьләренә хәзер җырлар күп җырлар, аның шул җырларын без хәзер өйрәнәбез. Менә аның әтием турында язган "Юксыну" җырын бик яратып җырлыйм инде.
Бер шигырын кыяласызмы хәзер?
И шагыйрем, аңлыйм сине бала, хыялларда үтә гомерең, тының өреп торгызасың учак, пыскып кына калган күмернең, шул учакта үзең янасың бит, уйламый да йөрәк тузганын, көнен, төнен калән тибрәндереп, сизми хәтта гомер узган. Утлар йотып кеше язмышыннан дөрләп янганларың азмысың? Калән белән кыя таштан торган кайгыртасың кеше кайгысын. Их шагыйрем, әзме синең җанда шишелмәгән серләр адашкан, ә кагазгә кабат шит берәүнең тормыш кыйпылчыгы урнашкан.
Гөлфия Исхакова Воткинск шәһәрендә гомер иткән танылган шагыйрь Риза Шафине үзенең остазы итеп билгеләп үтте. Гөлфия ханымның кызы Гүзәлгә дә Ризага шигърияткә үз фатигасын бирде дисәк тә арттыру булмас. Гөлфия ханым да гүзәл дә, Воткинск Туркменскийда «Слово» деп аталган әдәби берлек әгъзалары. Шушы берлек үз төбәкләрендә яшәп, иҗат итүчеләрнең берничә әсәрләр тупламасын чыгарды. Шушындый әдәби альманахта аларның икесенең дә әсәрләре басылган. Шәһәр газетасы битләрендә дә шигырьләре, мәкаләләре, хикәяләре дөнья күрде. Әле тагын Гөлфия ханым үзе дә гүзәл дә яңа китапларын нәшриятка әзерләгән.
Гөлфия ханым, сезнең инде ике китабыгыз дөнья күрде. Хәзер иҗат ничек?
Минем балалар өчен язган китабым бар иде. Аллага шөкер, биредә татар автономи сыйыштырдылар. Һәм алар менә миңа ярдәм итәләр, китапны басырыр өчен акча бирделәр миңа. Казан шәһәренә минем бер китабым бар, китап нәшриятендә. Анда инде хикәяләр, беренче тапкыр менә хикәяләр китабы әзерләгән идем. Алар өчен язылган тагын 400-дән артык шигырем бар хәзер. Тагын кытлаулар әзерләгән идем, аерым китап иттереп бастырыр өчен. Аннан соң хәзер балалар өчен маҗаралар китабы язам. Әле эшем эшләнә, иҗат дәвам итә.
Исхаковларның икенче кызлары Гүзәл 4 яшендә шигырьләр яза башлый. Гүзәлнең балалар өчен ике китабы Казанда чыкты. Гүзәл Исхакованың Эльмира Нигмәтҗан белән бергә чыгарган китапта байтак кына шигырьләр урын алды.
Гүзәл бит инде журналист, ул Ижауда завод газетасында эшли, редакциясында. Эшен яратып алып бара. Декретта утырганда без аның белән 3-нче китапны әзерләдек. Ул русча язды инде шигырьләрен, кыска гына шигырьләр анда. Мин аларны тәрҗемә иттем татарчага. Ул безнең менә русча-татарча булырга тиеш инде. Әни килә дип атала. Итеп бергәнек Казанга автор үзе китерергә тиеш дип безгә аны кире кайтардылар.
Бүген Исхаковлар 3 оныкларын тәрбияләргә ярдәм итәләр. Алар дәвәниләренә иҗат итәргә итәргеш бирүчеләр.
Минем бит 3 оныгым бар. Һәрберсе үзе могҗиза дип әйтергә миндә. Аларга карап торсаң, һәр көнне шигырь язарга була. Бик алар белән уйнаганда үзең дә бала булып китәсең дә, алар халатында балалар өчен шигырьләр туа.
Әле кемнәр өчен күңелегез тулып языла бит инде ул шигырьләр.
Һәрбер язучы нишкә күңелле ул. Шуның өчен беләсеңме, ул менә үзеңнең тормыштан гына да алынмый ул. Кайбер вакытта кемдер нәрсәдер сөйли, кемдер зарлана бит инде тормышына, кемдер бит инде шатлана нәрсәгәдер. Шуларны тыңлыйсың да, күңелдә нинди дә булса хис туа. Шул хис менә шигырь булып басылайын да нарысың, ак кәгазьгә тама. Үземнең генә тормыш түгел биредә. Аннан соң инде мин әле бик мәхәббәт турында язарга яратам. Нинди халәттә булуңа карап, шундый шигырь туа.
Сезнең бик матур шигырьгез бар, язлар килгәч дигән. Күңелегезгә кайсы ел фасылы якынрак?
Һәр фасылдан матурлык табам мин. Кискенә менә ничек инде шатланмыйсың, ничек карап туймыйсың, яфраклар кыйылганда, әбиләр чуагын инде бик яратам. Җәй үзенә күрә матур, бакчалар чәчәккә күмелгәндә, кыш көне аклыктан, сафлыктан дип әйтергәме, үзеннән яңа шигырьләр туа инде. Елның һәрбер фасылын яратам.
Гөлфия Исхакова шигырьләр авторы гына түгел. Соңгы елларда ул замана вакыйгаларын тасвирлаган хикәяләр дә язып танытты үзен. Тормышның төрле яклары яктыртыла аның хикәяләрендә. Хикәяләр 2 Татар һәм рус телендә җирле газета битләрендә дә дөнья күрде.
Хикәяләрдә һәр вакытта кемдер ниндидер вакыйга сөйли. Үзеңнең дә бит тормышта була төрле шаклар. Шул тормыштагы килеп чыккан төрле вакыйгалардан туа инде ул хикәяләр. Бер хикәяне генә әйтеп үтә алам. Менә мин анда язганым бер әби турында. Ул булган хәл әле мин анда Әлмәт шәһәрендә яшәем. Әни янында бер клуб директоры килде дә, бездә бит әле бер әби югалды ди. Кызыксынасың бит инде, ничек булды бу кышкене, салкын көннәре инде. Күңелдән чыктыр калды. Икенче юлы килдем, әби бит кар астында калган иде инде. Аны бит инде күңелләрне анда кеше өчен мин аны русча инде Собаков поле дип куйдым инде татарчаның башка исеме. Шул хикая туды. Бик нык уйландырды ул вакыйга мине. Шулай итеп менә һәрбер хикая туа инде. Үзең шуны кичергән кебек буласың.
Хикаяларыгызны инде хәзер күп. Аларны әле сез татар телендә генә түгел, менә рус телендә дә язасыз икән. Аларны тәрҗемә итәсезме?
Мин хикаяларны иң беренче татарча язам. Мин татарча язганда бөтен уйларымны, кичерешләремне үземчә ана телендә әйтеп бирә алам. Ә рус теленнең дә ул хәлек яхшы белмәгәчтен мин аны әйтеп бирә алмыйм. Бу нәрсәдән чыкты? Китапларны бастыра алмыйбыз бит. Иптәшем белән инде сөйләштек, мин әйтәм, менә минем шигырьләрен дә укый алмыйлар инде, татарча да Воткинскида бит инде ул хәлек белмиләр дә, әллә хикәяләрен русчага әйләндерик микән дим. Яраталар бит халык булай укырга дим инде. Иптәшем әйтә иде, ничек булдыра аласың? Мин дә сиңа ярдәм итермен ди инде. Мин үзем тәрҗемә әйтәм, иптәшем укып чыганы дидер киңәшләр бирә, аннан соң әле бит кызым Гүзәл бар, Гүзәл дә укып чыга, киңәшләрен бирә, әле аннан соң да ул берничә этап үтә инде. Үзем әзерәк ашагач инде редакциягә бирәм. Редакциядә бер хикәям чыккачтан, кайчан китерәсез инде хикәяләрегезне халыкка ашады бит дигәч, аннан инде шатланып, тагын менә 10-дан артык инде хәзер хикәям русчага әйләндереп, Воткинский вестник газеталарында басылып чыкты.
Гөлфия Исхакова моңнарыбызны саклап калучыда. Воткинскийда яши башлагач та ул төрле жер коллективларына ири. Көп йыллар тамашаларда халкы бескиләрен башкара. Ике дистә ел элек татар җырларына гашик милләттәшләребезне бер коллективка туплый. Ансамбльгә Торгай дип исем бирәләр.
Торгай дип исемне без Риза абый кушу буенча куйдык. Ул инде әйткәчтен без каршы килмәдек. Бүтән дә алыштырык та диюче булмады. 20 ел менә Торгай булып киләбез инде. Репертуарның эчтәлеген булай дибез. Нинди бәйрәмгә әзерләнәбез бит. 8 мартка икән бит инде күбрәк әниләр турында җырлар сайлыйсың бит инде. Шигырьләр, әниләр турында, шигърият кичәсе икән. Тукай турында булса инде, ул анда бит берәр шигырыннан нинди булса да күренеш ясарга тырышабыз инде. Сәхнәләштерәбез, халыкка күрсәтер өчен, күңеллерәк булсын өчен. Муса Җәлилнең кичәләрен күбрәк театрлаштырырга, шигырьләрен спектакль кебек итеп күрсәтергә була. Алар бик эчтәлекле, халык инде дулкынлана аны карап инде.
Без милли хәрәкәттән, милли тормыштан китә алмыйбыз. Балалар белән дә бит әле бик күп эшләргә кирәк, чөнки безнең бурычыбыз үсеп килгән буынга үзебезнең телебезне, тарихыбызны өйрәтеп калырга, үз аңын уятырга, татар халкына мәхәббәт тәрбияләргә кирәк.
Бу эш безнең менә мин Воткинска килгәннән бирле бара. Иң беренче татар оешмасын оештырдык бит инде, аннан соң Яңарыш газетасы булды, Яңарыш газетасында, аннан соң редакциядә татар тапшырулар алып бардым бит инде мин, якын айтырга туган телгә татар халкын. Аннан соң 12-нче мәктәптә дә әзрәк эшләп алдым мин балалар белән, укытучылар булмаганда, кытлык булганда мин инде шунда ярдәм итәм инде аларга каршы килгәнем юк кирәккәндә. Аннан инде шушы ансамбль белән ничә еллар эшлим бит инде, Яңарыш газетасында күп мәүз хәбәрче дә булып тордым. Хәзер дә шигырьләрем бит инде чыгып тора. Хәзер менә милли автономия төзедек бит инде. Бу милли автономияда тагын миңа шушы мәдәният елын бирделәр инде, шуның өчен җаваплы булырга дип. Аллага шөкер, эшебез бара, гомер буе шушы үзебезнең татар дип яшибез инде.
Бүген Тургай халык ансамбле исемен йөртә. Күп еллар коллектив төрле клуб һәм мәдәният йортларында эшләде. Соңгы елларда алар Дружба мәдәният йортында тупланып иҗат итә. Татар сәнгатен пропагандалауда, милли бәйрәмнәребезне уздыруда зур көч куя Тургай ансамбле. Дружба мәдәният йорты җитәкчесе Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Надежда Коровина Гөлфия ханымның татар моңнарын, телен саклап калуда тырышлыгын югары бәяләде.
Сулар кетә параход тидәненә, ышанмагы җегетләрнең яратам дигәненә.
Коллектив бик күп чараларда чыгыш ясый, бәйгеләрдә катнаша. Шәһәр татарлары өчен бихисап бәйрәм кичәләре, тамашалар оештыра. Бәйгеләрдә җиңеп алган дипломнар саны да бихисап. Халкын яклаган хур булмас. Шул ук вакытта үз халкын сөймәгән башка халыкны да сөймәс диләр. Ә менә Гөлфия Исхакова тырышлыгын татар халкының үз аңын күтәрүгә бирә. Шул ук вакытта ул башка милләтләрнең бәйрәмнәрен мавыктыргыч итеп уздырырга ярдәм итә. Воткинский каласында яшәүче халыклар дуслыгын ныгытуда да аның өлеше бихисап, диде шәһәр администрациясының милли эшләр бүлеге җитәкчесе Наталья Стерхова. Гөлфия Исхакованың тырыш хезмәте 2012 елда республиканың иң зур бүләге мактау грамотасы белән билгеләнде. Коллектив белән дә яңа алымнар эзләп, эшен дәвам итәргә ният аның. Шагыйрә тагын йөзләрчә шигырьләрен туплаган. Алар да укучылар кулына барып ирешер дип өметләнә автор.
Шигырьләрем күп инде. Сагынам дигән шигырьме укып үтәләм. Сагынам. Туган җирне изелеп сагынам мин. Синең белән бергә сагынам. Күгендәге һәр бер йолдызына, һәр бер үләненә табынам. Сагышлардан хыялларга чумам. Урман тугайларын мен урым. Шушма суы шаулауына кушылып, хисләр тулы аклык мин юллыйм. Уйлар аша болыннарын гизәм. Сыпап узам бодай кырларын. Иртә таңда кемеш шык төшкәндә, тыңлап туймыйм Тургай җырларын. Хыялымда йөзәм, чөнки әле кайтыр мәл юк, ишеп кар ява. Сагынганда сине туган җирне, өмет чаткым бирә мен дава.
Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйрә Гөлфия Исхакова белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.